Many years ago, a couple of
maraming taon na nakaraan, nagpasya kaming tuparin ng dalawa kong kapwa piloto ang pangarap namin nung bata pa na buuin muli ang isang antigong eroplano. Magkakasama namin binili ang lumang 1938 Piper Cub at sinimulang ibalik ito sa dating anyo. Ginawa namin ang proyektong ito ng may pagmamahal. May special na kahulugan ito sa akin dahil sa ganun ding eroplano ako natuto magpalipad noong ako'y bata pa. Unang binuo ang eroplano ito. 35 taong matapos ang bantog na unang pagpapalipad ng magkakapatid na Wright. Iniisip ko pa lang yan, parang napakananda ko na. Walang electric starter ang makina. Kapag paandarin mo ang makina mula sa cockpit, hahawakan ng isang tao sa ibaba ang helise at paikutin ito ng ubod lakas para umanda ng kusa ang makina. Bawat andar ng makina ay kapanapanabik at matagumpay na sandali. Kapag nasa impapawid na, kitang-kita ang kabagalan ng Piper Cub. Sa katunayan, kapag tumatama ang hangin sa nguso ng eroplano, parang hindi kami gumagalaw. Naalala ko nung paliparin namin ninyo ng binatilyo kong anak sa ibabaw ng autobahn sa Germany at talaga namang mas mabilis pa mga kotse sa ibaba namin. Pero gustong-gusto ko ang maliit na eroplano ito. Ito ang pinakamainam na paraan na maranasan mo ang saya at ganda ng pagpapalipad. Maririnig, maamoy, matitikman, at makikita mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpapalipad. Ganito ang pagkakalahat dito ng Wright Brothers. Walang makapapantay sa nararamdaman ng mga piloto habang tinatangay ng hangin sakay ng malaki at puting pakpak. Kabaligtaran yan, nitong kasisimula ng taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong paliparin ang makabagong F-18 fighter jet kasama ang kilala sa buong mundo na Blue Angels, ang flight demonstration team ng United States Navy. Habang nasa impapawid, para ako nagbabalik tanaw dahil sa eksaktong 50 taon bago iyon, halos sa eksaktong araw, nakumpleto ko ang training bilang Air Force fighter pilot. Ang naranasan ko ng paliparin ko ang F-18, syempre pa, ay talagang kaiba ng paliparin ko ang Piper Cub. Ipinakita nito sa akin ang higit na saya at ganda ng pagpapalipad. Para itong paggamit ng kasalukuyang mga tuntunin sa aerodynamics sa mas perpektong paraan. Gayunpaman, ang pagpapalipad kasama ng Blue Angels ay kaagad na nagpadama sa akin ng jet fighter ay para sa mga batang piloto lang. Muli, sabi ng Wright Brothers, higit sa alinpaman, ang sensasyon ng pagpapalipad ay isang ganap na kapayapaan. Nakakaibat ang alinpaman, ang sensasyon ng pagpapalipad ay isang ganap na kapayapaan na kaakibat ng kasabikang nanonood sa bawat kalamnan. Samantalang pagpapalipad kasama ang Blue Angels ay malayong-malayo sa pagkakaroon ng mga anghel sa paligid ninyo at dinadala kayo. Kung itatanong nyo kung alin sa dalawang karanasan ito, sa pagpapalipad ang mas nagustuhan ko, hindi ko tiyak kung masasabi ko sa inyo. Kitang-kita sa ilang aspeto na magkaibang magkaiba ang dalawang ito. Subalit, sa ibang aspeto, halos magkatulad ang mga ito. Sa Piper Cub at sa F-18, naramdaman ko ang kasabikan, kagandahan, at kasiyahan ng paglipad. Sa dalawang ito, nadarama ko ang sinabi ng Makata na lumayo sa malupit na gapos ng mundo at sumayaw sa kalangitan sa mga pakpak na nimoy pilak sa galak. Ngayon, marahil itatanong nyo, ano ang kaugnay ng dalawang magkaibang karanasan ito sa pagpapalipad sa ating pulo ngayon sa prisod o sa prisod na pribilehiyo nating hawakan o sa paglilingkod ng prisod na mahal nating lahat? Mga kapatid, hindi ba totoo ng ating kanya-kanyang karanasan sa paglilingkod sa prisod ay magkakaiba? Masasabi natin ang ilan sa inyo ay nagpapalipad ng F-18 jet, samantalang iba naman ay nagpapalipad ng Piper Cub. Ang ilan sa inyo ay nakatira sa mga awarded stake kung saan ang bawat posisyon mula sa Assistant High Priest Group Leader hanggang sa Deacon's Quorum Secretary ay ginagampanan ng aktibong may hawak na priesthood. May pribilehyo kayong makibahagi sa organisasyon ng ward na may mga taong makagaganap sa lahat ng tungkulin dito. Ilan sa inyo ay nakatira sa mga lugar na kaunti lang ang mga miyembro ng simbahan at leader ng priesthood. Nadaramay niyo marahil na nag-iisa kayo at nahihirapan sa mga kailangan gawin. Maaring kailangan kayo mismo ang kumilos para mapandar ang makina ng paglilingkod sa priesthood. Kuminsan, para hindi na talagang sumusulong ang inyong branch o ward. Gayunpaman, ano man ang inyong responsibilidad o kalagayan, alam natin na laging may kakaibang galak na nagmumula sa tapat na paglilingkod sa priesthood. Gustong-gusto kong magpalipad ayon man sa Piper Cub F-18 o kahit anong eroplano. Nung nasa Piper Cub ako, hindi ako nagreklamo kahit mabagal ito. Nung nasa F-18, hindi ako dumaing nang nahirapan ako sa pabalibaligtad na pagmamaniobra dahil sa aking katandaan. Oo. Laging may kakulangan ang alinmang sitwasyon. Oo. Madaling makahanap ng bagay na mairereklamo. Ngunit mga kapatid, tayo ay mga may hawak ng banal na priesthood alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay napatungan ng mga kamay sa ating uluhan at natanggap natin ang priesthood ng Diyos. Binigyan tayo ng otoridad at responsibilidad na kumilo sa kanyang pangalan bilang kanyang mga tagapaglingkod sa mundo. Tayo man ay nasa malaki o maliit na branch, tinawag tayo upang maglingkod, magbasbas, at kumilos sa lahat ng oras para sa ikabubuti ng lahat ng taong ipinagkatiwala sa atin. Mahigit pa bang mas kasiyasaya rito? Ating alamin, pahalagahan at damhin ang galak ng paglilingkod sa priesthood. Ang pagmamahal ko sa pagpipiloto ay naka-impluensya sa takbo ng buhay ko. Bagamat masaya at puno ng biyaya ang mga karanasan ko bilang piloto, ang mga karanasan ko bilang miyembro ng simbahang ito ay mas malalim, mas nakagagalak, at mas makabuluhan. Sa pagtutuon ko ng lubos sa paglilingkod sa simbahan, nadama ko ang pinakamakapangyarihang lakas ng Diyos, pati ang kanyang magiliw na awa. Bilang piloto, naabot ko ang kalangitan. Bilang miyembro ng simbahan, nadama ko ang pagmamahal at pangangalaga ng langit. Paminsan-minsan, inahanap ko ang pag-upo sa cockpit, ngunit dahil sa paglilingkod kasama ng aking kapatid sa simbahan, kagad ko itong nalilimutan. Ang madama ang kapayapaan at galak na dulot ng pagiging maliit na bahagi ng dakilang adikaing at gawain ito ay bagay na hindi ko ipagpapalit sa ano paman sa mundo. Ngayon ay nagtitipon tayo bilang malaking lupon ng priesthood. Sagradong kagalakan at pribilehyo natin ang paglingkuran ng Panginoon at ating kapwa. Ibigay ang pinakamabuti nating katangian sa dakilang adikaing tulungan ang iba at itayo ang kaharian ng Diyos. Nalalaman at naunawaan natin na ang priesthood ang walang hanggang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Madali nating sambitin ang pagkaulungan ito na isa ulo natin. Gayunpaman, talaga bang naunawaan natin ang kahalagaan ng ating sinasabi? Uulitin ko, ang priesthood ay ang walang hanggang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Isipin niyo to. Sa pamamagitan ng priesthood, nilikha at pinamamala ng Diyos ang langit at lupa. Sa kapangyarihan ito, kanyang tinubos at dinakila lahat ng kanyang mga anak na isinakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang priesthood, tulad ng pinaliwanag ni Propetang Joseph Smith, ay daluyan kung saan sinimulang ihayag ng may kapal ang kanyang kalulatian sa paglikha sa mundong ito At sa pamamagitan nito, ay patuloy niyang inihahayag ang kanyang sarili sa mga anak ng tao hanggang sa ngayon. At ihahayag niya ang kanyang mga layunin hanggang sa katapusan ng panahon. Ipinagkatiwala ng pinakamampangyan ng Ama sa Langit ang otoridad ng priesthood sa atin, mga mortal na nilalang, na may mga pagkakamali at hindi perpekto. Binigyan niya tayo ng otoridad na kumilos sa kanyang pangalan para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa kapangyarihang ito, may karapatan tayong ipangaral ang Ebanghelyo, pangasiwaan ang mga ordinansa ng kaligtasan, tumulong sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa mundo, at basbasan at paglingkuran ang ating pamilya at kapwa-tao. Ito ang sagradong priesthood na hawak natin. Ang priesthood, o alinman sa responsibilidad na sakop nito, ay hindi mabibili o maiuutos. Ang paggamit sa kapangyarihan ng priesthood ay hindi maimpluwensyahan, makukumbinsi, o maipipilit dahil sa posisyon, yaman, o impluwensya. Ito ay espiritual na kapangyarihan na kumikilos ayon sa batas ng langit. Ito ay nagmula sa ating dakilang Ama sa Langit. Ang kapangyarihan nito ay hindi mapapamahalaan at mahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan, hindi ng pagmamagaling. Si Kristo ang pinagmulan ng lahat ng tunay na otoridad at kapangyarihan ng priesthood. Ito ang kanyang gawain kung saan pribilehyo nating tumulong. At walang sino man ang makatutulong sa gawang ito, maliban kung siya ay maging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao na mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang pinagkatiwala sa kanyang pangangalingan. Hindi tayo kumikilos para makinabang. Sa halip, hangad nating maglingkod at tumulong sa iba. Hindi tayo namumuno ng may pamimilit, kundi sa pamamagitan ng paghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring pag-ibig. Ang priesthood ng pinakamapangyarihang Diyos ay matatanggap ng lahat na karapat-dapat na kalalakian. Saan man sila naroon, anuman ang kanilang angkan, gaano man kaaba ang kanilang kalagayan, sa pinakamalapit o pinakamalayong bahagi ng daigdig. Matatanggap ito ng walang salapi at walang bayad. Kung ipapakahulugan ang sinabi ng sinaunang propetang si Isaias, lahat ng nauhaw ay maaaring magpunta sa tubig at walang salaping kailangan para makapunta at kumain. At dahil sa walang hanggan na di maarok na pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ang priesthood ng Diyos ay maaring matanggap ng lahat kahit na nagkamali ka pa o naging hindi karapat-dapat noon. Sa espiritual na pagdadalisay at paglilinis ng pagsisisi, ikaw ay maaring bumangon at magliwanag. Dahil sa walang hanggan at mapagpatawad na pagmamahal ng ating tagapagligtas at manunubos, maitatanaw ninyo ang inyong mga mata, magiging malinis at karapat-dapat at mararangal na anak ng Diyos. Mararapat na may hawak ng pinakasagradong priesthood ng pinakamakapangyarihang Diyos. Nalulungkot ako sa mga hindi nakakaunawa at nagpapahalaga sa karingalan at pribilehiyong dulot ng priesthood. Para sila mga pasahero sa eroplano na naubos ang oras sa pagrereklamo dahil lang sa maliit na supot ng mani habang sila'y nasa himpapawid sa gitna ng mga ulap. Isang bagay na kung mararanasan kahit minsan lang ng mga sinaunang hari ay handa nilang ipagpalit ang lahat ng kanilang kayamanan. Mga kapatid, pinagpala tayo na maging abang tagapagtaglay ng dakilang otoridad at kapangyarihan ito ng priesthood. Atin nang itanaw ang ating mga mata, tingnan, kilalanin at tanggapin ang oportunidad na ito sa tunay na layunin ito. Sa matuwid, mapagmahal at tapat na paglilingkod sa priesthood, mararanasan natin ang tunay na kahulugan ng paghahayag. Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa inyong kanang kamay sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalin kayo. Ating tanggapin at arukin ang karingalan at pribilehiyong dulot ng priesthood. Tanggapin at mahalin natin ang mga responsibilidad na ipinagagawa sa atin. Sa ating tahanan at sa ating unit sa simbahan. Malaki man ito o maliit. Ipagpatuloy natin ang kabutihan, katapatan at paglilingkod sa priesthood. Magalak tayo sa paglilingkod sa priesthood. Magagawa natin ito ng napakainam sa pamumuhay ng mga lutuntuin ng kaalaman, pagsunod at pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan muna nating alamin at ipamuhay ang doktrina ng priesthood na makikita sa ipinahayag na salita ng Diyos. Mahalagang maunawaan ang mga tipan at kautusan kung saan kumikilos ang priesthood. Susunod, maging matalino tayo at gamitin ang natamong kalamang ito ng patuloy at may dangal. Kapag sinunod natin ang mga batas ng Diyos, dinisiplit ang ating isipan at katawan at iniayon ang ating mga ginawa sa mga huwaran ng kabutihang itinuro ng mga propeta, magagalak tayo sa paglilingkod sa priesthood. At sa huli, patibayin natin ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Taglay natin sa ating sarili ang Kanyang pangalan at ipangako bawat araw na bawat araw tumahak na muli sa landas ng pagkadisipulo. Gawin nating ganap ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Sa pagiging disipulo, maaari tayong gawing perpekto ng paunti-unti ng ating paglilingkod sa pamilya, sa kapwa, at sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod sa priesthood ng buong puso, kakayahan, pag-iisip, at lakas, bibiyayaan tayo ng dakilang kaalaman, kapayapaan, at mga espiritual na kaloob. Sa pagpaparangal natin sa banal na priesthood, ikararangal tayo ng Diyos. At tayo ay makatatayong walang sala sa harapan niya sa huling araw. Nawa ay lagi tayong magkaroon ng mga matang makakita at pusong makadarama ng karingalan at kagalakan ng priesthood ng ating dakila at makapangyarihang Diyos ang aking dalangin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.